Kæri hlustendur þeirra hlusta á speilmyndina. Hjá mér hann Hannes Sigurjónsson, lítalæknir hjá Diamedica. Vertu velkominn.
Já, takk fyrir.
Við höfum aðeins spjalla saman áður.
Jú, mikið rétt.
Speilmyndinni.
Sjónvarpinu.
Já, já, já. En það svolítið öðru sér að taka hlaðvarpsspjall. Það einhvern veginn, manna svona, já, ég veit ekki, kannski ræða hlutin aðeins dýpra og svona eitthvað sem ekki hægt að endilega ræða sjónvarpinu, sko. En allavegana, þú ert hjá Diamedica og hérna, hvernig eru dagarnir hjá þér? Eru þeir crazy?
Já, það var mjög mikið að gera. Síðustu, ég flutti heim til Íslands frá Stokkólmi, var í Stokkólmi í tæp 10 ár á Karolinska sjúkrahúsinu og var þar í sérnámi og var svo nokkur ára eftir að ég kláraði það þar. Og síðan fluttu við heim fjölskyldan 2019 og það alveg búið að brjála að gera á stofunni síðan þá.
En byrju, hvenær flyttur út? Þú býr þarna hvað?
Já, 2010.
2010? Út, já. Hvernig eiginlega byrjar þessi vegferð? Hvernig, veistu alltaf að þið langaði að fara lítalækningar eða hvað? Vissur það?
Nei, en svona fljótlega í læknanáminu. Mm. Þá fann ég að þetta var eitthvað sem að myndi eiga vel við mig. Pappi minn kjálkaskurlæknir, andlits og kjálkaskurlæknir, lærði í Bandaríkjánum og vann mikið á landspítalanum með lítalæknunum. Bæði út af slysum, krabbameins aðgerðum, meðfættum göllum og þegar ég var komin í læknanámi þá hérna í HÍ á Íslandi og var ungur læknanámi þá fekk ég stundum að fara með og vera með pappa og lítalæknunum í aðgerð.
Já, ok.
Þannig að þannig svona eða smitaðist þetta og svo hef ég svona gaman af formum og tel mig hafa gott auga fyrir línum og symmetri og svo framvegis og svo er þetta mjög fjölbreytt starf. Þetta er allur skalinn, það er allur aldur frá börnum og upp í gamalmenni og allstára líkamannum.
Mm.
Þannig að það var líka það fjölbreytnin og getur unnið á spítala og hefur unnið mikið á spítala og þá með þessar svona þá hlið á lítalækningum sem telst til eins og til dæmis slysa, bruna, meðfæddargalla og krabbameina, uppbyggingu eftir krabbamein. Og svo líka náttúrulega í þessum fegrunarlækningunum.
Ert þó í dag aðalega í því eða er þetta ennþá?
Já, ég er aðalega í því í dag. Ég er búin að vera á landspítalanum náttúrulega að, hérna, að hjálpa þeim sem eru trans að gera aðgerðir á þeim. En núna er ég líka og hef haldið því áfram að fljúga út til Stokkólms, fer 3-4 ári og er að gera svona að ég er svona búin að sérhæfa mig svolítið í hvað var það lítalhengar í enduruppbyggingu og kynfærum.
Já, okay.
Búin að vinna mikið við það síðustu 10 árin og er núna að fljúga út nokkur svona ári og er þá að gera aðgerðir á konu sem hafa verið umskorðar.
Mm-hmm.
Sem eiga heim í Svíþjóð, sem hafa komið sem flóttamenn frá aðalega Afrikulöndum.
Er hægt að hjálpa þeim?
Það er hægt að hjálpa þeim mikið, já.
Ok.
Með svona frekar einföldum aðgerðum.
Já, nei, þetta er svakalegt, sko. Og hérna, en þessar kyn, hérna, leiðir þetta aðgerð, þetta eru gerir á Íslandi eða hvað?
Jú, hinga til. Síðustu svona 15 árin hafa þær verið gerðar á Íslandi og áður en ég byrjaði að gera þetta á Íslandi sem var 2015-16 að þá komu læknar frá Svíþjóð og gera þetta og nú er Landspítalinn sprungin og núna stendur til að fara að senda transsjúklingana til Svíþjóðar til Göteborgar.
Er svona, ég veit ekki, er þetta eitthvað sem er að gerast núna, það er meira ummynda eða kannski þú veist umræðan eða
Já, tíðnin á því að vera trans hefur aukist mjög mikið, veitum það, síðustu 10 árin. En af hverju það er ekki, ég held að sé ekkit eitt svar við því, sennilega er umræðan, eins og þú segir.
Já, að möguleikarnir séu kannski.
Samfélagið er opnara.
Já, einmitt.
Og það er ekki jafn miklir fordómar og svona meiri þekking, almenn þekking.
En er þetta svona, þú veist, kannski langu prósess, af því að þú getur náttúrulega ekki hætti við, þegar búið að
Nei, það eru náttúrulega að vera gerða mjög nákvæmar rannsóknir því hversu margir hætta við eða vilja snúa tilbaka og það er 0,1% í flestum þeir rannsóknir sem hafa skoðað það mm-hmm. og það er hægt að snúa við en það er mjög sjaldgæft.
Er en, það raunverulega?
Já, það hef, já, slíkar aðgerðir hafa verið gerðar.
Já.
Já, þannig að ég hafa fólki sem að hætti við. En eins og ég segi þá er þetta mjög lítill, gríðarlega lítill hluti af heildinni sem að er trans.
En nú að því við erum að tala um hérna, já, aðgerða kynfærum, eru konur, íslenska konur koma að láta laga eitthvað?
Já, ég er búin að vera með þó nokkuð margar sem hafa komið til mín til þess að koma í skapabarma aðgerðir en líka fæðingar skaða hafa rifnað illa og vilja koma til mín, þannig að ég búið þeim aðgerðir.
Maður sá hérna fyrir einhverjum árum síðan að það var svona eins og það væri eitthvað pínu trend en kannski meira svona í bandaríkjurum með að slíkt eitthvað svona skapabarma aðgerðir en þannig það hefur alveg haldið sér, þú veist, og það er eitthvað sem konur eru alveg að gera.
Já, já, það er ekkert neitt svakalega algengt eða engin springing í því í gangi. Það er bara svona stöðugt og svona svipaður fjöldi á ársbasis, svona mm-hmm. tilfinningin allavega sem óskar eftir því.
En þegar þú segir springing, er springing í ykkur sérstöku? Hvað?
Hann alltaf búið að vera rosalega mikið umræðinni brjóstapúða
já.
Og skaðsemi þeirra.
Einmitt.
Þannig að það er alveg hægt að tala um að það hafa orðið sprenging í því að taka út gamla búða.
Mm-hmm. Og hvað gera þá konur í staðinn? Er það að láta setja nýja búða eða bara alveg? Fjalla?
Já, sko, eins og ég segi gjarnan við þar sem komandi mín að það er bara mjög fýtt kostur að bara taka út búðana og svo bara býða að sjá til. Leva brjóstunum að jafna sig. Og þetta segi ég að því að ég er búin að vera með svo margar sem hafa bara verið sáttar og ekki vilja gera neitt meira í byli. En svo eru sumar sem geta alls ekki hugsa sér að bara vera ekki með neitt og vera með mjög tómbrjóst og kannski eru þau farin að siga aðeins eftir meðgöngu brjóstagjöf og vilja þá óska eftir brjóstaliftingu til dæmis og eða fytufyllingu mm-hmm. sem er tekin fyta annar starfa líkamannum, maganum, mittinu og setti brjóstinn.
Mm-hmm. Er samt sest lifting, svona eins og brjósta lifting, er það jafn stór aðgerð og til dæmis brjósta minkur?
Já sko, aðgerða tæknin er mjög svipuð. En náttúrulega fókusin ekki svo sami. Náttúrulega í brjósta liftingu það er svo mjög oft mjög tómbrjóst, þá viltu spara eins mikið af brjóstvef og fytuvef eins og þú mögulega getur til þess að byggja upp brjóstið með liftingunni, en í brjósta minkun þá viltu náttúrulega minka og fá að sjálfsög fallega útkomi líka en það er fókusin náttúrulega á að minka
mm-hmm.
en svona sjálf aðgerða tæknin hvernig að gerðin er útferð er mjög svipuð brjósta lifting og brjósta minkun.
Ég einmitt sá bara sko á held ég YouTube um daginn, poppaði upp eitthvað svona og þá gætt maður bara að sé þetta sko og mér finnst þetta svo svakalegt hérna, og magnað hvernig útkaman er síðan
já,
flott sko.
Það er svona ein af magnari aðgerunum sko með við sko þú ert með einhverja byrjunar stöðu og svo á meðan aðgerin er og svo útkoman að það er svolítið Vist. Magnað að sjá það í fyrsta skipti.
Virka pínu brútal sko, ef maður sér þetta.
Já, getur fyrir það.
Allar
já,
fyrir mig.
Já, brústið er svona, veist, nánast tekið í sundur og já. Sett saman aftur, já.
Já, þetta er eitthvað svona, já, sem þú kannski gerir það bara núna mörgu sem í viku.
Já.
Hvað ertu að gera margar aðgerðir svona sirka á dag?
Ég, sko, þetta skiptir svona, það er 5 dagar í vikunni og ég er yfirleitt að gera skurðaðgerðir 3 daga af 5.
Mm.
Og yfirleitt er ég með 2 stundum 3 daga í viku þar sem ég er að gera stórar aðgerðir í svæfingu.
Já.
Og svo er ég oftast með 1 dag í viku þar sem ég geri minni aðgerðir í staðdæfingu. Eftir þessu auglokka aðgerðir og fjarlæga húðkrabbamein og bletti og svo framvegis. Og svo er ég með hina 2 dagana er ég þá með móttöku er að sjá fólk í fyrsta skipti í nýkomum og endurkomum náttúrulega að sjá fólk eftir aðgerðir. Og svo er ég gerir töluvert að sprautum meðferðum með botoxi og fylliefnum.
Mm-hmm. Og það er alveg jafn vinsælt og áður. Það var jafnvel vinsælt.
Já, jafnvel að aukast, já.
Já, talandum það, en nú hérna sá ég einmitt líka eitthvað sem heitir Barbie Botox. Kannski heitir þetta eitthvað annað, en á samfélagsmiðlunum. Barbie Botox.
Það er svona trend, trend,
já, svona trend sko.
Já, einmitt, já.
Getur útskýrt hvað það er?
Það, ef ég skil þetta rétt, að, hérna, þá er þetta sérst, þegar það verið að setja Botox í háls, stóra hálsvöðvan sem heitir trapezius, trapsin, oft kallar, musculus trapezius. Mm. Og það er vöðvi, stór vöðvi sem festist uppi nakkafestunar, uppi nakkanum og svo, og svo, og svo niður eftir endilungu bakinu út á, út á herðablöð. Og ætli það hafi ekki verið fundið upp á þessu til þess að, sérst, minka þannan vöðva sem lætur þá hálsinn líta lengri út. Þannig að ef hann er vel þjálfaður, þá getur hann orðið svolítið stór.
Þannig að ef þú ert kona sem lyftir miklu, var þetta þá eitthvað svona fyrir þig? Eða veit ég, ég veit ekki.
Mögulega.
Já, eða hvað, fyrir hvernig er þetta? Er þetta bara svona, þetta er engungu útlýslegt eða hvað?
Já, má eiginlega segja þetta að byrjað með því, en náttúrulega spenntir vöðvar geta valdið vöðvabólgu og verkjum. Þannig að Botox er oft notað til þess að meðallega það.
Já, og hausverk og slíkt,
ekki? Hausverk og mígreni.
Já, en til dæmis eins og svitamyndun og...
Jú, Botox er líka notað undir hendur.
Já.
Til þess að, minka eða slaka á vöðvunum sem að spýta út svitanum.
Mm-hmm.
Það er litlir, pínu litlir vöðvar sem eru við svitakirtlana.
Það sést, eru við kallmenn og konur bæði að koma í þetta?
Já. Svo að vísu erum við með, það er svo til tvær aðra leiði til þess að minka svita undir höndum, það er annars vegar skurðagerð það sem er svitakirtlarnir eru eyðilegri eða skapnir undan húðinni.
Mm.
Það er svona frekar brútal aðgerð og gaf ofta ekkert mjög góðan árangur. En það er til tæki sem við eigum upp í læknarhúsinu Diamedica sem heitir Miradry sem er til þess að minka eða að fækka starfandi svitakirtlum undir höndunum og það nota sérst örbylgju orku til þess að hita þá og skemma þá.
Já.
Þannig að svona 2-3 meðferðir í þessu tæki getur minka svita 80-90% undir höndunum.
Já, ok.
Það er að fara á sviti.is og lesa sér til það.
Nei, alveg. Já. En þetta er eitthvað svona sem...
Þetta er alveg nýtt.
Já, þetta er alveg nýtt. Ok, já. Ég hef aldrei heyrt um þetta og þetta er eitthvað svona...
En við erum búin að eiga tæki núna í ár og já. Búin að gera kannski milli 30-40 einstaklinga og hefur bara gengið vel. En við höfum ekkit farið út í það að auglýsa mikið að því við vildum fyrst fá reynslu á tækið og sjá hvernig útkoma væri og niðurstaðan. Og þannig að, en já, það er alltaf að aukast eftirspurnin að koma í Miradry.
Miradry, þetta er einmitt eitthvað svona sem ég get ímynda mér að verði mjög vinsælt.
Mm-hmm.
En svo er líka einmitt bara svolítið fyndið að hugsa til þess að það er kannski svona smá tísku bylgjur í lítalækningum líka.
Vissulega.
Já, bara breytist svolítið svona hvernig.
Já, já, áherslutnar, það hefur minkað mikið náttúrulega eftirspurnin í að koma í Brasilian Buttlift.
Já, það ekki.
Jú, náttúrulega svona ofn maður sér það á heimsvísu, sko.
Já.
Man ætla fylgist með tölum, sérstaklega amerikanar eru dölir að taka fram tölur um allt tíðinni og það er svona aðeins og undanaldi.
Og ætli það sé vegna þess að fólk hafi upplifað eitthvað slæmt?
Já, það er ekki bæðið og við þá aðgerð.
Já.
Hún fekk mjög slæmt orð á sig svo aðgerð og fyrst og fremst út af því að það voru bara ekki nógu færir læknar og stundum bara ekki læknar að gera þessa aðgerð.
Já, meinar.
Já.
En talaðu um þetta að ekki læknar. Það er ýmsu hlutir í gangi bara í okkar samfélagi hérna. Það sem að það er verið að framkvæma fegrunar inngrip sem eru kannski ekki læknar. Það er einhverjur að gera það.
Mm-hmm.
Eins og hérna til dæmis bara svona leiðirting á nefi eða eitthvað svolítið með fyllefnum og svona.
Mm-hmm.
Er þetta eitthvað hættulegt?
Já, all inngrip eru hættulegt. Og eða hafa hættu í för með sér. Það er ekki endilega að vera þannig að hvert einasta inngrip sé hættulegt eða hafi hættu eða niðurstaðan verða ekki góð. En löggjöfin á Íslandi er þannig að hún er mjög frálsleg með að vönnu lönd. Eins og þú mér bara Svíþjóð og Noreg sem hafa sett mjög strangar reglur hverjir með að beita að gera svona fegrunar inngrip. Mm. Og ég veit að þetta í skoðun hjá helbriðsáðandinu. Mm. Og fagfjölögin svona sem eru í þessum geira, sérst félag íslenska lítalækna og félag húðlækna hafa sett ákveðna pressu á helbriðsáðandi að skoða þetta mála því að það er að gefna tilefni við sjáum að koma til okkar einstælingar þess að sem að verða fyrir fylgi kvillum mm-hmm. og þurfa hjálp og lagfæringar.
Hvað erum við þá að tala um? Hvernig, þú veist, hvað er svona versta sem þið er að sjá?
Það versta sem maður hefur séð er þegar að fylliefni sprautað inn í slagað sem getur gest hvar sem er á líkamanum á vörunum eða á línunum sem ná frá nefi og niður að munnvikum eða hvað sem er að ef það er ekki varlega farið þá getur fylliefni stíflað slagaðar og valdi drepi í húðinni eða jafnvel blindu þegar verið að sprauta fylliefni nálagt augunum. Það eru dæmi það að vísa ekki á Íslandi blindu en erlendis.
Mm-hmm. Þannig að þetta er rosalega viðkvæmt.
Þetta er algjörlega vant með farið og maður þarf að hafa mjög góða þekkingu á líffærfræði, anatómíu líkamans og vita hvar æðarnar og taugarnar liggja og reynslu mm-hmm. þannig að það er ekki sama hver heldur á sprautinni.
En ætli fólk sé bara eitthvað svona að reyna að spara sér pening eða ég hugsa bara af hverju ferði ekki til fagaðilega?
Já, ég er ekki alveg viss þannig að kannski sko læknar eru töluverum takmörkunum háðir með hvað er mega að auglýsa sig mm-hmm. á Íslandi. Það er svona frekar ströng reglugerð um það. Þannig að kannski auglýsingar annara aðila ná víðar.
Einmitt.
En ég held að verðin séu bara mjög svipuð.
Mm.
Hjá læknum og öðrum aðilum. Þannig að þetta er allt á svona mjög gráu svæði og til dæmis bara það að staðan er þannig á Íslandi að þú getur bara opnað snyrtistofu og byrja að sprauta fylliefnum í andliti á fólki. Ef þú ert að sprauta fylliefnum þá þarft að hafa lyf á staðanum sem heitir hélasi sem er leysiefni sem leysir upp fylliefni. Og náttúrulega til þess að nota ef að fylliefni fer ekki rétt að staði eða útkomin ekki góð, en líka til að nota í bráðatilvikum þegar að fylliefni fer í slagað
mm-hmm.
til þess að leysa upp stífluna í slagaðinni til þess að bjarga sjúklingnum og það eru einungis læknar sem eiga að skrifa upp á þetta leysiefni þannig að ég spyr mig sko hérna hversu öryggir eru þeir sjúklingar sem fara til aðila í sprautur sem að getur ekki skrifað út svona lyf.
Mm-hmm. Vá, þetta er svakalegt sko, algjörlega.
Mm.
Mm-hmm. Nú hugsa ég líka hvar vinsjaldarnar eru í lítalæknum og svona. Finnst þér vera meir það að yngra fólk segja knúneiknin að leita í lítalæknir?
Ég hef kannski ekki nógu mikla reynslu í því að þetta er sérst svona tölfræðilegar upplýsingar. Nei, ég held nú ekki. Þetta er svona þessi aldur frá 30 ára upp í 60 sem er svona þessi aðalhópur.
Mm-hmm.
Og svo, jú, það er sumar yngri er að koma og vilja að fá fylliefni í varirnar kannski eða smá botox fyrirbyggjandi og svoleiðis. En aðalega er þessi aldurshópur sem er að leita í þetta.
Já, og hvað er vinsælst?
Alltaf botox er greiðalega vinsælt. Það er mjög, mjög vinsælt og svo er alltaf þessar aðgerðir, þá er efri augloka aðgerðir sem eru sennilega algengasta aðgerðir sem við lítalæknar sem erum í að sinna fegrun aðgerðum gerum.
Mm-hmm.
Fitusog, sundu aðgerðir, brjóstaliftingar.
Hvað hérna, þú sagði mér frá sérstaldi í speilmyndinni, þá varst að tala eitthvað sem að er gert núna til þess að sprauta undir augun til þess að eitthvað, neginn, það er eitthvað þetta er blóðið eða slíkt.
Já.
Það er eitthvað svona nýtt sem var að koma.
Platelet rich plasma, PRP eða PRF, platelet rich fibrin. þá er sem sagt tekið blóð úr einstaklingnum og það spunnið niður og blóðhlutis plasma, þetta glæra sem er í blóðinu, rauðu blóðkornin eru skilin frá og glæra hlutanum sem að myndast við að setja blóðið úr sjúklingnum í skilvindu að því það er notað til þess að bæða fylla en til þess að líka fá svona hvað sem er rejuvenation fá svona
yngingar eitthvað.
Já, að það eru vaxtarþættir í því og blóðflögur sem hafa góð áhrif á húðina.
Er þetta, semst, það bara tekið blóð úr þér og svo er það hreins að svo segir og allt þetta og síðan er þessu sprauta hann undir og þetta fyllir það að þú ert með beiga eitthvað slíkt.
Já.
Ok.
En svo er líka og algengt núna að nota fytu, nota þinn eigin fytu til þess að setja undir baugana.
Já.
Já, í baugana, undir augun.
En þá þarfst að fara í fytusög, það ekki áður?
Jú, þá er gert svona bara mini fytusög, bara vakandi yfirleitt, bara í staðdæðingu. Og maður nær sér í nokkra millilitra fytu sem maður hinsar og setur svo með sprautu undir augun.
Já, ok. Er það bara, þetta er svona eitthvað mjög algengt, eitthvað?
Já, þetta er, gerir þetta nokkur sinnum í mánuði, svona það gerir, já.
Mm. En eins og fytusögð? Þetta virkar rosalega brútal líka.
Já.
Er þetta, þú veist, er fólk mjög umt á milli?
Eftir aðgerðina?
Já.
Já, fólk, já, það er bara mjög gott orðið yfir það. Það er umt. Ég vil þetta ekkit rosalega verkir eftir fytusög. Því að það er ekkit vóðlega mikið taugum í fytu vef.
Já.
Þannig að það er yfirleitt mjög þólist vel og ekki miklir verkir eftir fytusög nema kannski fyrstu eitt og sólarengana. En fólk lýsir oft sko, verkjum eftir fytusög sem bara svona slæmum harspurum. Og það er þetta því að maður er þannig inni og er að erta vöðva himnuna. Maður er í djúpu lögunum á fytunni og er að erta eins vöðva himnuna.
Geturðu farið sérst segma að það sé magasvæðið og kannski bara eitthvað annað hendur eða eitthvað sem var, geturðu gert tvo staði á sama tíma?
Já, það er mjög algengt.
Já, þannig að það er svona, er betra að fara í svona allsherjar eða taka eitt svæðin?
Jú, sko, svona allsherjar fytusög, það getur beinleins verið hættulegt að gera á mikið. Af því að maður er að aðeins að ruggla í vökvabúskap líkamanns með fytusögi. Þessum svona viðmið svona 3-4, mögulega 5 lítrar af fytu í einu. Þannig að og fytusög er náttúrulega fyrst og fremst bara fyrir vandræðasvæði, ekki til að grenna sig.
Nei.
Þannig að, hérna, en út af því að við erum að fytuvefurinn hjá okkur geymir tölvert að vökva og við erum að valda náttúrulega áverka á fytuvefurinn, þannig að það verður úr blæðingu, já, verður alltaf einhver smá blæðing og þá erum við að færa svolítið af vökvanum sem er í æðakjörfinu út fyrir æðakjörfið. Þess vegna getur fólk orðið pínu svona slaft eftir fytusög. Það er að duðlegt að drekka þess að bæta upp vökvatapið en svona almennt eftir fytusög eru frekar lítil einkenni.
En sér maður strax mun bara einhverjum dögum eftir á eða hvernig virkar þetta, er þetta svo bara
já, þú sér strax mun, já. En auðvitað ertu bólgin og marinn og þannig að munurinn, þú sér munin betur og betur þegar líður á og loka niðurstand, kannski ekki alveg komin í ljósfyrun eftir 36 mánuði.
Ok. En eins og þú segir, þetta er svona fyrir vandrasvæðin og þetta er ekki til að grenna sig.
Nei.
En þetta gæti samt ef að viðkomandi er kannski búin að vera bara í ræktinni allt sitt líf, allt að reyna eitthvað og hérna svo eru bara þessi vandræðsvæði er þá hægt að fara í fytusög og þá kemur ekki fyta aftur þarna á þetta svæði. Eitthvað?
Já, akkurat við erum að fjarlæga með fytusöginu og fjarlæga við fytufrumunnar og þegar maður fytnar þá bregst líka við þannig að fytufrumunnar stækka og þegar maður grennist þá minga þér. Og þess vegna getur verið svona erfitt að grenna sig af því að fjöldi fytufrumnanna er svo sami en þær eru að öskra á meiri næringu þessar fytufrumur. Þær vilja verða jafn stórar að það voru. þessna og en fitusvæði byggir á því að fjarlægja þessar fitufrumur.
Já.
Þannig að breyta hlutvallanum. Þannig að hafa minni fitu veist, utan á læranum, innan á læranum á mittinu, meðmónum framan á maganum. Þannig að þá fitnar hlutvallslega minna á þeim svæðum ef þú fitnar aftur.
Var til dæmis kona sem búin að eiga börn og þorir ekki að fara í svindu eða vill samt losna við smá hérna, einhvern maga verði þetta ideal?
Bæði og stundum ekki, nei stundum að því að þegar við gerum fitusók þá verður náttúrulega ekki að taka burtunin að lausa húð og oft er þessi lausa húð stærsta vandamálið.
Já, einmitt.
Eða eins og þér eftir meðgöngu að kviðveggurinn er slappur kviðveðarnir eru sundu dregnir og þá er sundu aðgerð mjög oft mun betri kostur.
Mm-hmm. Hvað gerir sjálfur svona eftir langan dag? Ég veit þú stundi hestamennsku.
Já.
Er það svona er það sem þú leitar í?
Já, að vera upp í hestu sér núna. Sko.
Nei, hættur. Áttu að vera að gefa.
Við hérna ríð út. Nei, við hérna aðal áhuga mólin, það er hrossaræktin og hestamennskan og skíði. Við erum ekki á skýrum, krakkanar að æfa skíði. Það er svona þetta tvönd.
Já, það nú hefur alveg tíma fyrir þetta.
Já.
Hei.
Gef mig tíma.
Já. Það er eitthvað sem þú lendi í sem að situr í þér eftir svona einhverjar aðgerir. Hefur lendi ykkur svona mjög erfið dæmi?
Ég án alltaf lendi í alls konar, veist, eins og bara úti í Stokkólmi, mjög erfiðum tilfellum, veist, með alvarlegum slysum eða sýkingum og brunum. Þannig að það situr náttúrulega í kannski. Eftirminnilegasta tilfelli var þegar ég fekk símtalið þetta á sundarskvöldi og var ekki á vakt en beðin að koma inn. Mm. Það var maður sem var með geðklóa, skizofreni og raddirnar í höfðunum höfðu sagt honum að skera af sér getnaðarliminn.
Nei.
Jú. Þannig að okkur tókst að tengja hann aftur og það blessaðist.
Nei, þetta er svakalegt.
Það er svona alltaf ekki eftirminnilegasta tilfelli.
Já, en hann er alveg mjög þakklátur í dag.
Já, ég sá hann síðan, þetta er einhver 5-6 ár síðan þetta var, ég sá hann síðast fyrir 2-3 ára. Þá leiði hann vel, gekk vel, gat pissað og núna.
Nákvæmlega, æjæ, ok. Nei, ég mynd hugsa að því mér finnst þetta að vera svo svakalegt að hérna, þið eru að gera alls konar hluti sem að getur breytt lífi fólks og sérstaklega svo er það að tala bara fyrir þessa konu sem að hafa lendi í því einmitt, þessi einmitt svona brútali búið að nánast eða leggja þær að hérna þetta er svo mikil ábyrgð þetta er eitthvað neginn hvert að þú finnir fyrir eitthvað svona stressi eða er þetta bara eitthvað neginn bara svona þetta er bara svona auðvelt fyrir þig?
Nei, það er það ekki sko, ég finn eiginlega alltaf fyrir smá stressi og þar veist, ég held að sér bara jákvætt maður vandar sig og þetta er mikil ábyrð eins og þú segir og þar kemur inn í líka maður þarf að vera mjög nákvæmur að upplýsa og fræða þá einstaklingar sem eru að koma til maður sé aðgerð áhætturnar, fylgikvillina og mögulega útkomu og maður þarf að vera raunsær með útkomuna.
Já, og þið eru kannski líka upplega það að fólk sé að koma með einhverju hugmyndir sem eru bara ekki framkvæmlegar.
Já.
Já.
Þá þarf maður að vera vakandi fyrir því að upplýsa þann einstakling hvað er raunhæft.
Já. Herði, þetta er búið að vera ótrúlega huggulegt. Ég ætla ekki að hérna, halda lengur inn að þú ert að leiðin upp í hestus. Þú voru að hafa eitthvað tíma svona fyrir eitthvað annað en vinnu. Bara takk innilega fyrir spjallið.
Takk fyrir að bjóða mér.
Já, takk.